Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje, a moja i vaša gošća danas je doktorka Nevenka Raketić, specijalista pedijatrije i imunologije. Telefoni koji su vam od ovog trenutka na raspolaganju su 011-322-5099 i 011-322-5499. Razgovarat ćemo o tome kako hraniti, negovati i po potrebi lečiti bebe i decu uopšte, kako se izboriti sa alergijama i pre svega kako ojačati imunološki sistem. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Doktorka Nevenka Raketić, specijalista pedijatrije i imunologije, je gošća emisije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Puno je pitanja koje želim da vam postavim u ovoj emisiji, ali pre nego što pređemo na razgovor o raznim problemima u podizanju dece, voljela bih da čujem i vaš komentar povodom akcija koje se upravo danas promovišu. Naime, danas je Svetski dan dece obolele od raka. Podaci kažu da godišnje oboli 350 dece u Srbiji. Nažalost, svake nedelje jedno dete izgubi borbu sa bolešću. Udruženja roditelja zalažu se za veću podršku. Vi kao pedijatar, šta tu vidite kao najvažniju kariku ili šta možda još nedostaje u boljem lečenju?
Pa ono što je najvažnije, da pedijatar, ukoliko je moguće, što pre postavi dijagnozu bolesti, da se skrati to vreme od pojave simptoma koje su vrlo nespecifični do tog momenta kada će neko da se seti i da posumnja da je u pitanju maligna bolest. Kada se postavi dijagnoza, veoma je važno kako ćemo to saopštiti, naravno, roditeljima, i tako da je njima podrška potrebna bukvalno od početka, od postavljanja dijagnoze bolesti, a i kasnije, pošto je to ipak dugotrajno lečenje svih malignih bolesti i uključuje i hemioterapiju i zračenje i eventualno i operacije. Znači, tokom cijelog tog procesa treba pomagati, naravno, i roditeljima i deci, ali mislim da ukoliko damo dovoljnu podršku roditeljima, da će oni moći adekvatno da pruže i detetu toliko koliko je potrebno. I sada, kao što znate, postoje i pored toga u svim bolnicama koje imaju onkološke pacijente, postoje i volonteri i psiholozi koji tu rade i koji apsolutno pomažu i deci i roditeljima da lakše prebrode.
Mnogi se pitaju zašto ima toliko malignih bolesti. Mnogo tu ima i i nekakvih komentara i pretpostavki, da li je u pitanju ishrana, da li je u pitanju vazduh, zagađenje, posljedice bombardovanja. Kako vi razmišljate o tome?
Pa to je trend svuda u svetu, nažalost, da je porast malignih bolesti, nije samo kod nas, ali mislim da je pitanje više da je da se bolje postavlja dijagnoza. I koliko čujem da su i na nekim fosilnim ostacima su pronađeni znaci malignih bolesti kod onih prvih ljudi, neandertalaca i tako dalje, nego nije se znalo jednostavno da je to baš ta bolest. Ali u sadašnje vreme veoma je važno da se što pre postavi dijagnoza baš i da se primeni odgovarajući protokol, a to što me pitate, to kad bismo znali, to bi bilo lepo, jer bismo onda lakše i lečili, ali ono što je veoma važno, da uvek mora da postoji neka genetska predispozicija, neki događaj koji se dešava još u toku embriogenog razvoja deteta u ovom slučaju, i kasnije to je, mi zovemo to teorija dva događaja, to je prvi događaj, i drugi događaj da postoji nešto tokom života kao neki okidač iz spoljne sredine. Da li će to biti neko zračenje, neki insekticidi, pesticidi, zagađenje, puno olova, neka teža virusna infekcija, ponavljene virusne infekcije, mi to stvarno ne znamo, ali obično je to tako, apsolutno,
da se
tako je.
Sada o temama koje se tiču ishrane dece, telefoni za naše slušaoce 011-322-5099 i 011-322-5299. Dojenje na prvom mestu, da počnemo od toga. Zašto je toliko važno dojiti bebu?
Pa dojenje, ja uvijek kažem i mojim pacijentima, dojenje je toliko dragoceno da nijedna mlečna formula, znači nijedna veštačka hrana ne može da nadomesti to što postoji u majčnom mleku. Pre svega se to tiče ovih imunskih faktora, limfocita, antitela, raznih laktoferina, različitih imunskih faktora koji jednostavno još uvijek ne mogu da se dodaju ni u jednu mlečnu formulu. Onda drugo, daje jednu posebnu bliskost između bebe i majke. Majka je i srećnija i sigurnija tokom dojenja, i apsolutno, da ne kažem da je i preporuka Svetske zdravstvene organizacije, da majčino mleko bude jedina, ali jedina hrana do u prvih 6 mjeseci.
To znači baš ništa drugo ne dodavati.
Ništa drugo, i da nema potrebe, apsolutno, i malo je tu, da kažemo, raskorak, jer roditelji žele što pre da uvedu čvrstu hranu, pa po mom mišljenju malo i ranije uvode nego što je to potrebno. Ako dete dobro napreduje do 6. mjeseca, nema potrebe apsolutno niti za uvođenje čvrste hrane, niti za dohranom, ali to treba pratiti, naravno.
A kada vi savjetujete roditeljima da polako počnu da uvode nešto drugo?
Pa znači baš tako u 6. mjesecu, zato što mlijeko tada prestaje da bude glavna hrana i jedina, nego je, da kažemo, dopuna sad čvrstoj hrani koja se polako uvodi, ali to bi bilo to otprilike od 6. mjeseca.
Od čega su bebe zaštićene, od čega sve su zaštićene dok uzimaju majčino mlijeko, dok doje?
Beba se rađa sa jednim potpuno nerazvijenim imunim sistemom koji počinje da stvara svoja vlastita antitela tek oko 6. mjeseca. I tako da je i to je jedan od razloga tih preporuka zašto mi insistiramo baš na tome, zato što može da se desi da u tom periodu apsolutno nemaju nikakvu zaštitu što se tiče ni antitela, ni limfocita, ni drugih faktora imunog sistema, tako da su onda podložni različitim infekcijama pre svega. Ono što majka može da prenese, to su ta zaštitna antitela, pre svega imunoglobulin A, koji je dragoceno antitelo koje štiti sluzokožu digestivnog sistema, gde se računa i usna duplja, pa ceo digestivni sistem. Prenosi različite vrste limfocita koji direktno utiču na infekcije, znači u stanju su i da direktno uništavaju mikroorganizme i prenosi antitela protiv bolesti koje su preležale tokom života majke. Znači, tako da
majka da prenosi u stvari imunitet apsolutno na dete.
Tako
da.
Je.
E sad, da li prema vašem iskustvu, da li mame u Srbiji dovoljno dugo doje decu?
Pa, po mom iskustvu, da. I pokušavaju, čak nekad i preteruju.
Znači, a šta znači preterivanje?
Preterivati, da. Ovako. Postoji, znači, opravdanje imunološko i psihološko samo do godinu dana da se dete doji, zato što tada više mlijeko nema prvo ni svoju količinu, ni kvalitet, i tada apsolutno postaje hrana koja je onako potrebna kao dopuna u smislu izvora kalcijuma i drugih nekih minerala, ali postoje znači i slučajevi kada se doji dve i pa čak i više godina, posebno muška deca, što sa druge strane nije dobro psihološki za to muško dete.
E da, to sam negde videla u nekim novinama, da se dečaci u Srbiji duže doje od dojčica. To i vaš ne? I vaš
pa
uvid.
Ja nisam to primetila, to je na osnovu neke UNICEF-ove ankete, ali mislim da to nije baš precizno postavljeno to osnovno pitanje, jer po toj ankete ispada da svaki peti dečak, a svaka 20. devojčica bude dojena, tokom što je, mislim, stvarno preterano. Po mom iskustvu sve majke se stvarno bore. E sad, pitanje je da li će imati stvarno mleka, jer postoje i situacije kada dođe ili do mastitise ili nekih bolesti majke, kada one stvarno nisu u stanju da doje, ali to nije svakako smak sveta.
E sad, eto. To baš i hoću da vas pitam za tu uobičajenu situaciju kada nema dovoljno mlijeka. Majka želi da doji, ali kaže nema dovoljno, beba je gladna, plače, onda se posegne za nekakvom zamenom, beba vrlo brzo shvati da je do te zamene lakše stići nego do majčinog mlijeka i odbija da sisa. Šta onda?
Pa treba onako primjenjivati trikove, da kažemo, ali u svakom slučaju i to malo majčinog mlijeka, neka je jedan obrok, ali je dragoceno. Sa druge strane, postoje sad način ili da se završava recimo dojenje dohranom ili da dohrana bude sam obrok, to je individualno, to treba majka da vidi šta detetu više prije. Ali ako se bira veštačko mlijeko, znači mliječna formula, potrebno je da to bude mlijeko koje je maksimalno adaptirano, znači da je prilagođeno uzrastu deteta i da najviše liči, to je uvek da moram da naglasim da je to kravlje mlijeko, ali koje je adaptirano. Znači, to nije humano mlijeko, nego kravlje adaptirano. E sad, to adaptirano mlijeko da bude maksimalno adaptirano, znači da što više liči na majčino mlijeko, i tako po tome treba birati mliječnu formulu.
A ono što je u ponudi, što majke ovde u Srbiji mogu da dobiju, kakvog je kvaliteta ta hrana?
Odličnog. Imamo stvarno fantastičnu kvaliteta mliječne forme. Ja mislim da smo jako blizu i nekoj ponudi koja je na svetskom tržištu.
E, slušateljku imamo na telefonskoj vezi. To je Danka iz Aleksandrovca Župskog. Dobro veče, Danka.
Dobro veče, veliki pozdrav najdražem radiju i gospođi doktorki. Hvala. Ja sam i baka i prabaka. Moja unuka nije imala, nažalost, nekada dojdete dugo. A ja sam u proseku četvoro dece dojela u proseku 2 godine. Uh-huh. Muško dete sam najmanje dojila njega negde oko godinu i po dana. Kad mi se razbolila najmlađa čerkica od nekog virusa, ništa joj nije pomoglo, imala je 2 godine. Sve je povratila što je god pojela, ali moj je mleko, to što je podojila, to je održalo u životu i na kraju je i spasilo. Što ja moram da pobijem tu teoriju.
Da se dečaci duže doje.
Zdravo nije ni korisno posle godinu dana.
Aha, to.
Dokaz sam da jeste.
Da mleko može biti lekovito i posle. I posle
ferije. Da je dobro što dete doji i da to jedino to može da se izbori sa tim virusom.
E, hvala vam lepo što ste se uključili. Evo, ovo je bila Danka koja je i baka i prabaka, to je zanimljivo. 011-322-5099, 011-322-5299. Doktorka, evo, slušateljka kaže da pobija vašu tvrdnju.
Pa dobro, moguće je, mislim, ali evo ja kažem ovako prema najnovijim saznanjima i literaturi medicinskoj, ali apsolutno su uvek individualne razlike moguće, tako da...
Koliko deca treba da napreduju? Tu isto postoje
to je osnovno pitanje. Najvažnije je koliko se dobija u prva 3 meseca, zato što time apsolutno dajemo neki dobar start, zato što kada kreće uvođenje čvrste hrane, onda je obično prvo treba i vremena i detetu da se navikne i na nove ukuse i tako dalje. Zato je postoji u tom nekom periodu oko 5-6 meseca stagnacija u telesnoj težini, pa je korisno da u ovim prvim mesecima dovoljno napreduje. Ono što je normalan raspon dobijanja u telesnoj težini od 500 do 1500 grama, s tim što je optimalno da mesečno dobije oko 750 grama. Tako da ne treba stvarno roditelji da budu tužni ako recimo u 4. mesecu dobije samo 500 grama, jer kad bi svakog meseca dobilo po kilograma, imalo bi 15 kilograma na kraju prve godine, što bi stvarno bilo preterano.
Znači,
tako da,
bitan je taj prosek u stvari.
Apsolutno, apsolutno. I pratiti, znači, česte posete pedijatru i praćenje na osnovu standardnih kriva rasta, praćenje telesne težine i naravno i dužine i obima glave, da li se uklapa u te normalne vrednosti.
Doktorka, koliko je važno da se deca vakcinišu? Hajde da pređemo na taj drugi deo ove priče. U našoj zemlji, kao i u mnogim drugim zemljama, postoje lobiji protiv vakcinacije dece. Čak je zabeležen i nekakav mali pad procenta vakcinisane dece, a to se posebno odnosi na MMR vakcinu protiv malih boginja. Kakav je vaš stav o tome?
Pa ja sam pobornik vakcinacije, odmah da vam kažem, samim tim i što sam imunolog i što mogu da kažem da je vakcinacija jedna od najuspešnijih priča u medicini. Zahvaljujući vakcinaciji su mnoge bolesti potpuno iskorenjene, koje su bile praćene velikom smrtnošću, i to ne tako davno, već recimo od Drugog svjetskog rata pa na ovamo, kad je počelo prava vakcinacije u našoj zemlji. Mnoge bolesti su potpuno iskorenjene, recimo difterija, tetanus, poliomijelitis, praktično da ne pričam o svetskim razmerama, recimo variola vera, posljednji slučaj je otkriven u Somaliji 77. godine. Tako da to je definitivno priča koji je stvarno doprinela najviše uspehu medicine. Međutim, istovremeno sa tom uspešnom pričom je jačao i antivakcinalni pokret. Praktično, ne zna se ko stoji iza tog antivakcinalnog pokreta, ali to je počelo u svetu i najviše se optužuje upravo MMR vakcina. To je počelo pre 15 godina u Engleskoj, tako što je lekar koji je hirurg, koji znači nije ni pedijatar ni imunolog, želeo da plasira neke svoje rezultate koji nisu bili ni dokumentovani, koji nikad kasnije nisu mogli da se ponove, i koji je tvrdio da MMR vakcina, inače MMR vakcina nije samo protiv malih boginja, nego protiv i zaušaka, to je onaj drugi M, mumps, znači, i protiv rubeole. Dakle, on je tvrdio da MMR vakcina izaziva autizam. To se prvo je uzburkalo britansku javnost, a kasnije se proširilo i svuda po svetu. Imalo je za posljedicu da, recimo, u Engleskoj samo je te godine umrlo 9 dece od posljedice komplikacija morbila, koje su vrlo ozbiljne, to je zapaljenje mozga i moždanih ovojnica. Tako da, a opet sa druge strane, u Japanu su prekinuli na par godina davanje te vakcine i nije primećen, baš zbog tih priča, nije primećen porast autizma. A sa druge strane, moram da kažem, ovo je sad najnovije otkriće koje je definitivno potvrđeno pre par meseci u medicinskim krugovima, da su otkriveni geni, 58 gena, koji su odgovorni za autizam. Tako da to je bolest koja se nasleđuje, koja nema veze sa spoljnim faktorima.
A zašto je onda autizam u porastu?
A zašto? Zašto? Zato što su promijenjeni kriterijumi i zato što je to više nije jedna bolest, nego je spektar autoimunih bolesti, tako se i zove, neka skraćenica ASD. Tako da to su različiti poremećaji u razvoju koji svi potpadaju pod autizam, od najblažih do najtežih, da kažemo. I mislim da samim tim i ta proširenje tih kriterijuma, a i to da više i roditelji, a i pedijatri, znači sa kojim deca stupaju u kontakt, obraćaju više pažnje na te neke prve znake. A koji bi bili prvi znaci? Da dete u drugoj godini da ne komunicira sa okolinom onako kako bi trebalo, ne samo u smislu govora, nego i u smislu uspostavljanje i neverbalne komunikacije, pogleda, osmeha i tako dalje.
Hoćete da kažete da je i ranije bilo takvih
slučajeva, apsolutno.
Samo nisu tada tako nazivani, tako je, klasifikovani. Tako je. Da, a kako vi odgovarate roditeljima koji dođu kod vas i kažu plašim se posljedica vakcine? Kako ih rasplašite?
Pa, pokušavam svakodnevno, ali pa ja jednostavno naučim dokazima i nekim svojim iskustvom i time da kažem da sam i ja moje dete vakcinisala. Ja mislim da je i to dovoljna preporuka, i da im objasnim da apsolutno ta dostupnost internetu nije uvek toliko dobra, zato što različiti, znači osobe koje nemaju apsolutno nikakvo medicinsko obrazovanje, postavljaju neke teorije zavere da mi želimo da trujemo našu decu, što stvarno ne stoji. Naprotiv, evo, o tome se retko priča, ali svake godine otprilike negde krajem jeseni postoji epidemija morbila, koja nije baš ni, recimo, koja zahvati jednu određenu populaciju pa prestane posle par meseci, ali kod osoba, u većini slučajeva prolazi dobro, ali kod osoba koje su imaju neki problem sa imunitetom, bilo kakav, ili zbog uzrasta, ako je malo dete, ako neka osoba ima hroničnu bolest, ako je pod nekom imunosupresivnom terapijom, to stvarno može jako loše da se završi.
Da, ostavi posljedice.
Tako je.
Koje vakcine vi smatrate neophodnim, a koje mogu da se recimo stave pod znak pitanja, ali mnogo da. Ima vakcina.
To je dobro pitanje.
I to zbunjuje roditelje
da,
također.
Da. Pa da vam kažem, kod nas ima vakcina protiv 8 različitih bolesti, za razliku recimo od američkog kalendara, mislim SAD, gde stvarno ja mislim da preteruju, imaju sada 14 obaveznih vakcina. Od toga, ajde da ne govorimo sad o njihovom kalendaru, ali ajde da se vežemo na naš kalendar. Mislim da je jako korisna ova petovalentna vakcina koja je sad dostupna od prošle godine i u domovima zdravlja, sad u bilo kom obliku, sad je trenutno kao Pentaxim, postoji kao Infarix IPV plus HIB, to je druga varijanta te vakcine, koja u sebi se drži, pored opšte poznatih bolesti kao što je difterija, tetanus, poliomijelitis, postoji i protiv jednog uzročnika koji se zove hemofilus tip B i koji je najčešći uzročnik meningitisa, znači teškog oboljenja koje je moždanih ovojnica u prve dve godine života. Tako da mislim da je to apsolutno korisna vakcina. Iskreno mislim da hepatitis B nema opravdanje da se daje u prvoj godini kako se inače u svim kalendarima daje, iz prostog razloga što se hepatitis B prenosi isključivo putem krvi, tako da deca ukoliko majke nemaju hepatitis B pa da su pod rizikom, po meni nema baš nešto opravdanja
teško
u tom,
da će malo dete doći
u tom uzrastu, ali svakako kasnije negde oko 12. godine kad je i bilo ranije tako i uvedena kod nas ove vakcine istovremeno 12. godine i na rođenju, mislim da tad ima, prvo što je tad i završen ovaj razvoj imunog sistema, znači u 12. godini dete ima apsolutno identičan imunski sistem kao i odrastao i mislim da bi možda bilo bolje tada davati, a ona vakcina za koju ja mislim da je najbolja i najprečišćenija i daje najbolji terapijski odgovor i stvarno može da se uveri u njenu efikasnost i oko koje se slažu i pedijatri i roditelji, to je vakcina protiv pneumokoka koja nažalost nije na našem kalendaru obavezne vakcinacije, to je prilično skupa vakcina koja može da se daje u po više rasporeda, može i u prvi 6 mjeseci i u drugi 6 mjeseci prve godine i kasnije može da se daje sa različitim tim kalendarima, ali makar jedna doza posebno pre polaska u kolektiv je dragocena jer time se sprečava recimo učestala zapaljenja uva, onda neke komplikacije respiratornih bolesti u smislu pneumonije, zapaljenja pluća, zato se i zove pneumokok, i zapaljenja, opet meningitisi, znači zapaljenja moždanih ovojnica.
To su baš korisni savjeti. Ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame, čućemo i malo muzike. Gošća emisije je doktorka Nevenka Raketić, specijalista pedijatrije i imunologije. U nastavku emisije pričat ćemo o tome kako ojačati imunološki sistem, a telefoni su 322-5099 i 322-5299. Pozivni za Beograd je 011.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Leno Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One. Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Počinje četvrta revizija aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Šta je urađeno, a šta ne? Hoće li MMF imati sluha za predizbornu kampanju i moguće pomeranje rokova za sprovođenje nepopularnih mera? Gosti: Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju, i Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije. Talasanje utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Alone, alone, alone. Guess it's what I am. Without you, so evident again. Stressing the emptiness is what I'll do today. And if I up from the stairs, I regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I think of your eyes connect and how it feels so right without the stare of freedom of mine. Well, I can't judgments I'm spared, once again I'll end up in shame. Alone, 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 alone. Alone, alone, alone. Guess it's what I. Stressing the
20 minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Gošća emisije, doktorka Nevenka Raketić, specijalista pedijatrije i imunologije. Naši telefoni su 322-5099, 322-5299, pozivni za Beograd je 011, a iz Inđije nam se javlja Đorđe. Đorđe, dobroveče.
Dobroveče, želim.
Izvolite.
Pa, tema imunitet, pa bi ja hteo da pitam doktorku, verujem ja sve u vezi vakcine, znači pre je bilo stvarno verovati vakcinama, razumete? A i sadašnje vreme se promenilo, ne pravimo više mi te vakcine, pravi ih vi bolje znate ko, i onda mi ne verujemo više tim zemljama, razumete?
Mm-hmm.
E sada, evo konkretno, naprimjer, ja 91. godine dete mi se, čerka mi se rodila i primila je vakcinu. I dobila je veliki kašalj, razumete, a dobila je vakcinu protiv velikog kašalja, ili magarećeg, naravno rečeno.
Uh-huh.
E sad, pazite, da mi nije bilo magarećeg mojeka, ko zna šta je bilo s detom, to mora da verujete, razumete?
E, dobro, dobro,
eto,
Đorđe.
Znači, da nam odgovori doktorka na to, uh-huh, da li veruje i ona sada u ove vakcine koje prave drugi koji žele koje... samo milijardu stanovnika na ovoj zemaljskoj planeti, a ima nas 7,5. Prijatno.
Hvala vam, Đorđe, najlepše. Evo konkretnog pitanja. Doktorka, verujete li vi vakcinama koje prave oni drugi?
Verujem. Verujem, zato što te vakcine su sve, prvo što su tehnološki čak i naprednije nego one koje se prave kod nas, posebno te petovalentne, mi ne imamo ni tehnologiju da se napravi ta petovalentna vakcina, a sa druge strane sve te vakcine prolaze testiranje od strane i ministarstva i agencije za lekove, tako da sigurno i to traje mesecima, jer znamo ono koliko nekad i čekamo da bude na tržištu tih vakcina, tako da mogu da kažem da verujem.
Možete da umirite Đorđe.
Apsolutno.
U smislu da te vakcine koje dolaze iz drugih zemalja prođu kroz mnogo ruku.
Tako
ovde
je.
U Srbiji pre nego što
izađu na tržište. Apsolutno.
I evo samo konkretno, kaže, njegova ćerka je dobila veliki kašalj i to nakon što se vakcinisala.
E pa to je sad pitanje što nažalost ne možemo da stavimo sve sojeve nekog uzročnika u vakcinu. Jer recimo ovo što smo pomenuli, ovaj pneumokok, njega ima 106 sojeva, a vakcina se pravi protiv 13, ali oni koji su najčešći i koji izazivaju komplikacije. Tako da pretpostavljam da se tu desilo da se desila infekcija nekim drugim sojem koji možda i nije bio toliko opasan, da kažemo.
Miroslav nam se javlja iz Beograda. Miroslave,
dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Pa teo sam doktorka, prijete, imam unuka, iduće godine ide u školu. I, uh-huh, i mnogo je osetljiv, pravo da vam kaže, malo, pa završi gore u Železničkoj na plućnom odelenju.
Uh-huh.
I baš me interesuje, doktorka, što je rekla tu vakcinu da treba da se kupi, a nema, ta pneukovi, pa da vidim da li bi mogla ona da pomogne, znate. On se inhalira tamo, razumete, i pumpicu i sve, i vrati se u obdanište i opet, posle izvestog vremena, opet se desi taj problem. Pa da li je slab imunitet ili da li bi ta vakcina pomogla, što rekla lekarka, da je skupa, da je da nabavim, pa da vidimo da damo, ili kako se dolazi do nje. Pošto je lekarka rekla da je ona skupa, da nije u programu, jeste, za vakcine se ne deje.
E pa dobro, opisali ste slučaj, naravno nije jedini, ovo je upravo ono kada se bolesti vrte u krug i vraćaju. Dakle, koji je vaš savjet?
Ja mislim da je to dete apsolutni kandidat za pneumokoknu vakcinu, zato što jedna od indikacija su te ponavljane respiratorne infekcije koje se završavaju tim bronhoobstrukcijama, što pretpostavljam da jeste, ili astmom, uh-huh, što jeste slučaj kod deteta, tako da vakcina jeste registrovana i može da se kupi u slobodnoj prodaji. postoji dve različite, da kažemo, proizvođača te vakcine. Ja stvarno ne bi sada reklamiramo neko od njih, ali znači to je vakcina protiv pneumokoka, konjugovana vakcina, to znači da je najprečišćenija i da ostavlja jedan dugotrajni imunitet posle toga. I ona koristi baš to, pred polazak u školu, pred polazak u kolektiv, da se spreče te ponavljene.
Upravo ovaj uzrast, apsolutno,
zato što je u nosu čak 80% bakterije koje se nalaze u nosu je taj pneumokok, a ovo ostalo to vam je ili moraksela ili taj hemofilus obično.
3225099 3225299 011 pozivni za Beograd. Doktorka, kako ojačati imunološki sistem?
Pa u ovom slučaju pretpostavljam da pričamo za decu, ali to su neki
pričamo,
saveti, da.
Postoje te neke bolesti, evo ono što mi laici znamo. Upale ušiju se vrlo često, kada krene ponavlja se više puta godišnje. Angine, urinarne infekcije. Čini se da prosto kao da postoje deca predisponirana za određenu vrstu bolesti koje se vrte u krug. Imate li neki savjet?
Pa imam, kako da ne. Pa evo, već smo dva i nabrali. Da kažemo, počevši od dojenja, znači za koje se ja apsolutno zalažem, mislim da je to jedan od vidova jačanja imuniteta i ova vakcinacija, to bi bilo ovaj drugo. E sad, ono što ima nekoliko savjeta, ja sam to u jednom mom tekstu onako navela kao 7 savjeta za bolji imunitet kod dece, odnosi se pre svega recimo na deca inače vole da imaju neki raspored u svom danu, da se zna tačno kad se ide na spavanje, kad se ruča, tačno da se o tome vodi računa, kad se igra, naravno sve to po redu. E sad, počeš i recimo od sna. Ja mislim da je to jedna od čestih grešaka roditelja, zato što je pokazano da nedovoljno sna stvarno slabi imunitet i posredno čak i pojačava gojaznost kod dece. Ima to sad jedna priča sa tim hormonima, ali da evo roditelji zapamte da u prvoj godini da je detetu dovoljno sna od 12 do 15 sati, što ja ne verujem da jedno naše dete toliko spava, i kasnije se taj broj časova koji je potreban za spavanje smanjuje, međutim tek oko 10. i 11. oni dolaze do one preporučljive granice za odrasle, dužine spavanja od 8-9 sati.
A što konkretno znači ono u 8 sati u krevet bi zaista trebalo da važi?
Pa da, ili recimo sad u zavisnosti kad ustaje naravno dete, ali...
Pa mislila sam na školsko dete.
Apsolutno, apsolutno, da. Da ne bude, da, a to je recimo počeši od toga pa preko ishrane, gde je treba apsolutno pojačati, posebno evo u ovim zimskim mesecima kada su česte infekcije, pojačati sveže voće i povrće, ali ne samo voće, nego i povrće u smislu svežih salata i naravno kuvanih jela od povrća i tako dalje. A ako deca ne uzimaju dovoljno, jer je ipak najbolja resorpcija vitamina i minerala iz tih svežih namirnica, ali ako ne uzimaju dovoljno, onda apsolutno uključiti, ali posle druge godine, suplemente, gde bi spadali multivitaminski preparati različiti, stvarno imamo dosta kod nas na tržištu, onda cink je dragocen i postoji kao poseban element u sirupima za decu, jako je, stvarno je dragocen u ovom periodu, i povremeno uključivanje probiotika. Mi obično vezamo probiotike za stanje dijareje i tako dalje, ali ne. U ovom slučaju oni bukvalno oblažu taj digestivni sistem i sprečavaju prodor mikroorganizama
Da, nastavit ćemo o tome šta još utiče na imunološki sistem. Pozdravljam gospodina Radovanovića koji nam se javlja iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa samo da pitam, pošto moja unuka ima bebicu 6 mjeseci.
Mm-hmm.
Ja ne znam, prosto ne mogu to da dokažem. Za najmanju sitnicu, jednom se dete nakašlje, daj sirupčić, daj ovo, daj samo nešto gura. Ja ne znam, dobro, moje vreme bilo drugo, ništa, nikad nisam nišao kod lekara, kašljem komagare.
Ali sam stisao
3 godine,
da
mi majka dala neki imunitet. Mislim da, neka kaže doktorka, da li se preteruje sa tim, možda dete malo treba i da kašlje, da razvija pluća, pa posle 2 dana da uzme neki lek. A ne, čim se malo nakašlje.
Ajde da čujemo šta će doktorka.
Da vas pitam, ja sam svojevremeno predložio da svaka majka buduća, pri venčanju još, a možda i pri rođenju, žensko dete, umjesto ono neke pare za rođenje, da dobije knjigu gdje u knjizi piše za buduću majku na šta treba da obrati i na svoj uzrast i vaspitanje od rođenja pa nadalje, da bi bila zdrava za rađanje.
Eto, to je dobar savjet. Svakako dobar savjet.
Guraju.
Hvala vam što ste se uključili, doktorka. Dakle, stvarno, da li je ovo dobar pristup? Čim dete malo zakašlje, majka, a ovdje očigledno na svoju ruku, daje sirup.
Pa ne, svakako ne. Treba prvo gledati u stvari opšte stanje deteta. Jer sam sekret u nosu nije neka neuobičajena niti opasna stvar. Ali ako, posebno kod beba, ako ometa ishranu, ako dete otežano diše, ako ne može da spava u toku noći, ja apsolutno nisam za to da se koriste lekovi koji su prethodno dobijeni od lekara za slične tegobe, nego posebno ako se javi, ali stvarno kašalj koji ometa dete, to onda apsolutno zahteva posetu pedijatru. Ali ako je starije dete i ako taj kašalj nije intenzivan, apsolutno može da se primene prirodni sirupi, stvarno i oni, postoji veliki broj tih sirupa kod nas na tržištu. Fiziološki rastvor u nos nikada ne može da naškodi, naprotiv. Tako da neke čajevi, topli napici, odmaranje, kao i kod odraslih.
Pitanja koje smo dobili još pre emisije, malo pre ste spomenuli probiotik koji se uglavnom vezuje za stanje dijareje, ali vi ga preporučujete i inače. A da li je tačno da u slučaju dijareje malo Coca-Cola može da pomogne?
Pa ne, to je stvarno mit, da kažemo. Nema u Coca-Coli ništa što je korisno za digestivni sistem. Ono što je jako dobro i za povraćanje i protiv dijareje, to su recimo elektroliti. Obično postoje ovi rastvori za rehidraciju koji se koriste i koji u sebi sadrže i natrium, kalijum, glukozu. A pretpostavljam da je bilo mišljenje da je Coca-Cola dobra baš zbog šećera, ali to je samo proto i veštački šećer i apsolutno, da ne pričam, gazirano i tako dalje. Mislim da je to zabluda velika.
Ljiljana iz Beograda ima pitanje za vas. Ljiljana, dobroveče.
Dobroveče. Pitanje za doktorku je kolika je i kakva šteta za dete koje doji majka, a puši?
Mhm. A, odlično pitanje.
To me jako zanima. Eto, jedno stručno objašnjenje.
Hvala vam.
Hvala lepo.
Doktorka, dakle.
Pa da, to stvarno treba apsolutno izbjegavati, zato što taj nikotin i druge pomoćne supstance koje se nalaze u duvanu, one prelaze putem mlijeka isto na dete i smanjuju, da kažemo sad uprošćeno rečeno, kapacitet pluća na neki način. Ta deca definitivno je pokazano da su podložnija onda tim bronhijalnim nekim infekcijama, da imaju to takozvano osjetljivo bronhijalno stablo. Sad, da li će se to razviti u bronhitise ili u asmu ili će proći bez toga, to se zavisi naravno od deteta.
Ako majka puši? Da li je bolje da onda ne doji ili da doji bez obzira što puši?
Pa, bolje onda da ne doji ako već ne može da se, ali mislim da je opet lakša varijanta da se ostavi makar u tom periodu, ali isto važi i za pasivno pušenje. Isto, apsolutno niko ne sme da puši u
stanu.
U stanu, apsolutno, tako je.
Doktorka, kada su u pitanju boginje, to je isto pitanje koje smo dobili, kakav režim nege se preporučuje? Dakle, da li dete može da se kupa, da li da se izlaže svetlu, izlazak napolje, koliko dugo traje taj period inkubacije?
To su, verovatno me pitate u vezi ovčih boginje ili varičela, zato što rekli smo da su ove ostale boginje, znači deca su zaštićena upravo ovom prethodno rečenom MMR vakcinom. Pa inkubacija traje najviše 3 nedelje i zato kažemo da ako u roku od 3 nedelje, ako je dete bilo u kontaktu sa obolelim od varičele, ne oboli, da su male šanse da će i oboleti, zato se i čeka. I vrlo često se dešava da, recimo, ukoliko postoji nekoliko dece u porodici, da samo jedno oboli, a druga dva, iako nisu u kontaktu, da ostanu zdrava. Ono što se preporučuje, to je apsolutno kupanje je potrebno, samo ne sapunima, nego različitim sindetima gde se samo određeni delovi tela koji su najpodložniji se kupaju, i stavljanje posebnih rastvora koji će isušivati te promene na koži i smanjivati svrab, koji je osnovni simptom bolesti.
Darinka iz Zemun Polja na telefonskoj vezi. Darinka, dobroveče.
Dobroveče, pozdravljam vas svi u studiju.
Hvala, izvolite.
Htela sam da kažem nešto moje što sam ja primenila jednom dečku u Barandi. Mali je bio već 15 godina, imao je tešku astmu i vodali ga po urgentnom, vodali, i ja čula od njegove bake to, i ja mu pošaljem meda i kažem da mute svako jutro jaje i med, izlečuje astmu sa tim. Jaje i med leči i ovu malo krvnost i popravlja imunitet i otvara apetit za jelo. I Marko se izlečio sa mojim receptom jaja i med svako jutro.
E, hvala vam, Darinka, najlepše. Dakle, čuli smo jedan od recepata, to spada u tu narodnu medicinu. Kako se vi prema tome odnose? Kako vama zvuči jaje i med svako jutro?
Pa, da. Pa zvuči da može da na neki način utiče da poboljšava imunitet, ali ne baš da izleči u tom nekom smislu, ali ajde, ako kažemo, ajde i da verujemo.
Ne može da škodi.
Ne može da škodi, apsolutno.
Da li preterano sterilni uslovi mogu biti loši za dete?
E da, to je jedna od stvarno dobrih pitanja. To je ta čuvena higijenska hipoteza, da li su današnja deca prezaštićena i da li žive u sterilnim uslovima, i da upravo usled nedostatka infekcija da ne mogu da razvijaju imunni sistem kao što se to dešavalo ranije godina kad su više boravili, pre svega napolju, drugo, to su bile, veće su bile porodice, bile puno životinja, bilo je najmanje su deca ulazila unutra, a ne sad šta se dešava, i zato ta higijenska hipoteza objašnjava i porast alergija time, da preovladava ta neka TH2 populacija koja nije dobra i koja ide u pravcu alergije, ali i takođe i za neke maligne i autoimune bolesti se pretpostavlja da su iz tog razloga, ali to nažalost još nije do kraja dokazano.
Da, da, morat ćemo o tome još da pričamo, ali verovatno nekom drugom prilikom. Evo, bližimo se kraju emisije. Najlepše vam hvala što ste bili naša gošća, doktorka Nevenka Raketić, specijalista pedijatrije i imunologije. a ekipu realizovali producent Vesna Gemović, ton majstor Žarko Bovan. Izbor muzike Ružica Ćirić, moje ime je Ivana Pribićević. Želim vam prijatno veče uz naš program i uz narednu emisiju, čiji autor je Kaća Epštajn. Prijatno.